Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaati isiniif haa baay'atu jechaa sagantaan nuti har'a qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa dhuga ba'umsaaf sagalee waaqayyoo ta'a gara sagantaa dhuga ba'umsaatti haa dabarru.
Jaalatamoof kabajamoo dhaggeeffatoota keenya akkam jirtu kun sagantaa dhuga ba'umsaati. Torbee darbee jireenya luba amanuu wayyeessaa keessatti hojii waaqayyoo ilaalaa turre har'as kunoo isaa waliin jirra isinis nu waliin tura. Egaa ammoo adeemsa hojii fi waa bayiin hojii maal fakkaata waaqayyo gaasin eebbisee gara sadarkaa amma fiildii kibba ba'a irratti itti gaafatamaa taatanii akka hojjettanisiin godheera. Namni akkasiin kana taatan eege hin jiru yookiin immoo gara sadarkaa guddaa sanaatti dhuftu hedhee namni eege hin jiru. Adeemsi waaqayyo keessa sin baasee gara kanaatti sin fide maal fakkaata? Hojiin amma haalli hojii amma keessa jirtanis maal fakkaata?
Maalallee guddaan yookaan immoo dinqee guddaa waaqni hojjete kana anarratti wanti inni hojjete waaqayyo yeroo duratti ture yesus yeroo biyya lafaa kanarratti ture dinqee adda addaa maalallee adda addaa hojjetaa ture jedhaniitu dubbatu. Amma si'ana garuu akka wanta inni hin hojjennetti namoonni baay'een hin fudhatu garuu animmoo akka inni hojjetaa jiru ofuma koorratti hin arge. Iddoo hin eegamne iddoo baay'ee gadi xiqqaadha waaqni yeroo asii ol guddisee na kaasu kun namaaf kan hin danda'amne waaqa duwwaadhaaf kan danda'amedha. Maaliif namoonni baay'een kan nama tuffatan jiru kan nama jibban jiru kan nama dhiisanii irraanfatan jiru wanti baay'eedha. Garuu waaqayyo waan jedhe tokko waan kaa'e tokko hamma sana iddoodhaan ga'utti waan dhiisuu hin qabu. Kana waan ta'eef waaqayyo immoo duraan durseeti kan waan kana kaa'u. Adeemsa yookaan immoo jireenyi nama tokko fuula waaqa duratti jalqaba hamba dhumaatti murtaa'ee jira. Inni murtaa'e sun immoo yeroo dhuma isaa eeggateetu nama hin gaafatu waaqni yookaan immoo yama namarraa hin barbaadu ofuma isaatii waan kaayyoo sana fixee iddoodhaan xumuraan ga'u waan ta'eefiti waaqayyo jallaa sanaa kaasee iddoo kana akkas ol kaasu. Kuni anaaf maalillee guddaadha. Lammaffaan immoo nama luba ta'uun irra hin jiraanne akka mataa kootii kan baay'isee of gadi xiqqeessu gadi of qabu fuula waaqaa duratti waan waaqatu tolu hojjedhee dheeke nama hin yaanne waaqni akka kana godheetu hojii isa gurguddaa fo'amee hojjetamu irratti waan dibee addaan na baaseef kun dinqii guddaadha. Kanaaf baay'iseen waaqayyoon guddisee galateeffadha. Har'a.
Waaqayyo sinaa eebbisu mee xinnoo isheen duubattis hin deebisa jalqaba yeroo animaal saayinsii. Qorachuuf gara hawaasaa deemtan barumsa isin barattan barumsa kana wajjin hidhatan qabu. Ergasiis immoo horii ofii keessaniitiin tiyooloojii yookaan barnoota qorannoo dhoksaa wangeelaa kana qorachuu kan isin jalqabdan dhuunfaama keessaniinidha. Kanaaf egaa yeroo barnoota kana jalqabdan sadarkaa marra jirtan kanatti nan dhufa jettanii abju'attanii beektu.
Takka waan tokko yaadne ani yeroo ni haqaaqee ture fedha kootiin tajaajilaa ture waaqayyoon yoon dhaqee baradhee karaa sagalee hafuuraa sagalee waaqayyoo kana kutaa macaafa qulqulluu kana yoon baradhee itti barumsa koo kana irratti cimsadhe yeroo dhaqee bahee lallabu tajaajila lallaba kootii sadarkaa isaa ol guddisuudhaaf. Yookaan immoo waan waaqayyoo dhoksaa dubbii waaqayyoo jiru kana mul'inatti sirriitti beekanii sagalee waaqayyoo kana akka gaariitti lallabuudhaaf dabarsuudhaaf jedhuun mataa kootti qaba malee ani takka jireenya koo keessatti hiyyaanni sammuu koo keessa hin jiru as gara kanatti deebi'een asirra iddoo akkasii iddoo guddaatti keessumaa sadarkaa guddaa irratti waaqni kanaan nagaa jedhee hiyyaanni kana dinqii guddaan kan ta'e yeroon isa baradhee kan hin yaadee fi. Mindaa koo ittiin guddifachuus miti waaqayyo kan garaa koo beeku mindaa koofis miti karaa mindaa'ani waan tokko wanni wanti ta'uu hin qabu. Deebi'ees immoo akka warri kaayyaanitti as waajjira kana keessaati iddoo olaanaa amma ani waaqni naa kenne kana yaademmini yoon isa baradhee iddoo akkasiirra hin ga'an jedhu. Maaliif achi keessa hin jiru waan ta'eef barsiisaa umaa fi karaa hormaata isaa kana irratti itti gaafatamaa waan tureef karuma kanaan garuu fedhii kootiin waan hin bahee tajaajiluuf. waldaran nanne isuma kanani ol guddifachu barbaadin male sadarkaa lallabakooti cimsachu barbaadin male kanamine garuu waaqayyo moo yaadee jira waan ta'eef isa yaade sana isa karoorfate sana hojiirra ooshe male ani waan kana yaanne.
Waaqayyo si na eebbisu meegaa jalqaba akka nuuf caqastanitti ani saamman beekutti aarsaa guddaadha maatii ofii dhiisanii manarraa fagaatanii. Alam mijanne keessa ta'anii hojjechuutti sitti beektu isa kanarra deebi'ee waa isaa akka nuuf ibsitaniif miti garuu akkuma keessan hojjettoota wangeelaa kan ta'an waamichi isaanii hojii wangeelaa kanarratti kan ta'e namoonni baay'een mana tolfatanii bakka tolfatanii kan ta'an immoo jiru yeroo tokko tokko bakkallee kan filan jiru dhaqanii tajaajiluudhaaf bakka ittiin tolle dhaqanii kan tajaajiluuf fedhiin qabnellee bakkuma jiranitti immoo. Utuu haala mijataa keessa jiranii maatii wajjin jireenya guutuu keessa utuma jiraachaa jiranii immoo kan gammadanii hojii isaaniin hojjenne jiru hojjetoonni wangeelaa jechuudha. Namoota akkasii kanaaf dhaamsi isin dhaamuu barbaadan maaltu jira?
Dhugaadha. Yeroo namoota ilaallu sagalee waaqayyoo yookaan immoo hojii waaqaa kan hojjechuudhaaf tajaajiloota ta'uudhaaf namoonni baay'een achi keessa galu. Erga galanii garuu gaafii baay'ee gaafatu iddoon mijataatu turre jira yookaan immoo haalli hundumtuu yoo mijate malee iddoo sana dhaqanii hojiin kun waaqaati hojiin kun hojii barbaachisaadha waaqayyoo achitti na barbaade jedhanii mini kan iddoo sana dhaqanii garuu ta'uun kan irra jiru immoo akka kana waaqayyo Abiraamiin yommuu erge iddoo ati hin beenne biyya kee keessaa maatii kee keessaa. Lafa beettu keessaa ba'iiti iddoon si agarsiisu dhaqeedha. Abiraam eessaa jedhee hin gaafanne hin ba'ee deeme. Har'a tajaajiloonni waaqaa jedhamanii kan of waaman waaqayyo kan isaan fo'ate kan isaan filate hundi isaanii akka kana turre jira. Waaqayyo lafa barbaadetti nama erga. Iddoon suni yoo iddoo hin ta'u jedhanillee yaadanii waaqayyo hin taasisa. Abiraam yommuu ba'e Looxis duukaa ba'e garuu Abiraam dhaqeetu Looxiin maal jedheen. Yooti bita filatte ani mirgan naqa yooti mirga filatte ani immoo gara bitan naqa ati dura ilaaliiti saawwa keef horii keef kan ta'u baay'ee malee lalisaa iddoo ta'ee filadhu jedheetu carraa kana isaaf kenne silaa carraa kana isa dura filachuu turre ture maaliif hangamni isa garuu isaaf kenneeti inni erga gartokko filateeti gara inni dhiise sanaa dhaqe haa ta'u iyyuu malee sagalee waaqa akka nutti dubbatu tokko akka beennutti iddoon Abiraam filate. Hamma dhumaatti baay'ee malee eebba guddaa ta'aafii deeme gammachuu guddaa kenneefi nama hundumaa wajjin wal baree nama wajjin eebba guddaa ta'e iddoo Looxi filate immoo iddoon duraan ilaale iddoo lalisaa baay'ee namatti tolu baay'ee magaalaansaa bareedinaan kan guuteedha iddoo sana garuu waaqni iddoo itti cubbuun hojjetamee waaqa gaddisan waan ta'eef abiddaan iddoo sana balleesse isa iyyuu dafii beektiin jedhe fira saajjin akka inni dafee ba'u godhe waaqni. Na kanaaf yoo har'a iddoo waaqni itti nu erge amantiidhaan gammachuudhaan dhannee hojjenne wanta hundumaa mijeessuu danda'a. Amma booddeena kana gaaffii atammaa gaafatte hojiin kan warra dhufu yommuu achi deeme iddoon isaa suni iddoo namoonni dhaquun irra jiraatu miti. Baay'isee iddoo hamaadha iddoo cimaadha jedhanii baay'ee dubbatanii turan namoonni. Baay'ee achi hin turtu kan jedhanillee jiru. Afaan baasanii kan dubbatan maaliif hin dandeessu waan jedhan garuu waaqaa fi hundumatu danda'ama waan ta'eef achi nan naqe hammoonaatti waaqatu hojjetaa jira afuura waaqatu hojjetaa humna waaqatu hojjetaa jira wanta hir'uu guutuu kan danda'u isa kan jallate qajeeshuu kan danda'u isa gogaa kan ta'e jiidhaa kan godhu isa kanaaf waaqayyoo waan dadhabe hin qabu amantiidhuma keenyatu hir'uudha malee yeroo hundumaa waaqarratti dhiibnee waaqarratti gannee iddoodhumatti waaqni nu ajajitti yoo deemne hafuurri qulqulluun waan hundumaa mijeessuu hin danda'a sirreessuu hin danda'a eebba buusuunis waaqa biraa kanaaf akka kanaaniiti waaqayyoo dinqii hojjetaa jira achitti ammayyuu taanaan wanta hin jiru jedhame waaqayyoo guutaa jira eebba hin qabu jedhee eebbisaa jira kanaaf. Garaa maalallee guddaatu hojjetamaa jira waan ta'eef waaqayyo irratti hidhannaa dhiisan waan hundumaa waaqayyo hundumaa isaa hin hojjeta. Kanaaf nuyi foonii waan beeknu hin qabnu waaqayyo garuu waan baay'ee beeka. Nuyi sharraallee beekunu rakkisa inni garuu gara fuulduraatti kan jiru hunda isaa beeka waan ta'eef waaqayyo hundumaa isaa sirreessa akka kanaan jiraata.
Egaa jaallatamoo dhaggeeffattoota keenyaa dhuga ba'umsaa kanarraa kan nuti arginu. Yoo mijates yoo mijachuu baates yoo ifes yoo dukkanaa'es waaqayyoof hojjechuun akka nurra jirurraa baranneerra dhuga ba'umsi kun garuu ammalleen xumuramne yoo Waaqayyo jedhe torbee kutaaf isiniif qabannee dhiyaanna. Ammasitti nagaan nuuf tura.
turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
akkam jirtu kabajamoota dhaggeeffattoota keenyaa bakka jirtan hundumaatti ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Amma immoo lallaba keenya mi'a lolaa kan Waaqayyoo kan jedhu kutaa shanaffaasaa guyyaa kanatti fufna. Torban darbe kutaa afraffaasaa keessatti meeshaa lolaa kan Waaqayyoo keessaa waa'ee maddaa sibiilaa ilaallee turre. Maddaan sibiilaa sun immoo qajeelummaatti akka inni fakkeeffamu Paawuloos meeshaawwan walaalaa warri Roomaa uffataniin waa'ee maddaa sibiilaa qajeelummaatti fakkeesse akka inni nu barsiise. Qajeelummaa kana immoo kitaabni qulqulluun waa'ee isaa dheebochuun akka nurra jiru, beela'uunis akka nurra jiru nutti dubbata. Akkasumas immoo duraan dursitanii mootummaa Waaqayyoo fi qajeelummaa isaa yaadaa jedha. Dursinee yaaduun kan nurra jiru. Waa'ee qajeelummaa kana akka ta'e kitaabni qulqulluun dubbata. Akkasumas kitaabni qulqulluun keessaa kan laalle waa'ee meeshaa waraanaa kana keessaa onnee keenya yookiin immoo kutaawwan qaama keenyaa keessaa naannoo laphee keenyaa naannoo onnee keenyaa kan jiran balaa diinni nutti fidurraa kan eegu akka ta'e laalleerra. Keessumaa dugdaan immoo walqabatee maddaan sibiilaa dugda keenya balaarraa kan eegu garuu akka hin jirre. Kun immoo kan agarsiisu. Loltuun Waaqayyoo inni dhugaan gara duubaatti deebi'a lola sana dhiisee osoo hin taane gara fuulduraatti bakka diinni isaa jirutti akka inni deemu kan nuti ilaalle. Kanaaf loltuun tokko dugdi isaa kan inni miidhamu yookiin immoo karaa dugda isaa kan inni rukutamu yoo diina isaa fuulduratti argee duubatti deebi'edha. Garuu lola Waaqayyoo keessatti gara fuulduraatti deemuun akka nurra jiru nutu baqata osoo hin taane seexani nurraa baqachuu akka qabu ilaalleerra. Egeessumaa Yaaqoob boqonnaa 4:7 keessatti seexanaan immoo mormaa innis isin dhiisee baqataa jedha. Malee isin baqaddaa kan jedhu hin jiru. Kanaaf gara fuulduraatti deemuun akka nurra jiru qajeelummaa ofii keenyaa garuu akka hin qabaanne qajeelummaan kiristoos garuu akka nuuf lakkaa'amu baranneerra. Har'ammoo meeshaa waraanaa keessaa isa kan biraa baranna waa'ee kopheetti kan nuti barannu. Kanaaf iyyuu akka nama kophee kaa'atutti wangeela nagaa sana uffadhaa jedha. Amma immoo Paawuloos hubannaa waa'ee meeshaa waraanaatiin qabuun ilaalchise. Loltoonni waraanaa warra Roomaa kophee guddaa ta'e kan uffatan qabu. Kopheen sun immoo kophee baay'ee cimaa ta'e. Yommuu gammoojjii keessa deeman ho'a gara miila isaaniitti kan hin finne. Akkasumas qoraatti keessallee yoo deeman qoraattiin sun kophee sana keessa darbee kan isaan waraanu osoo hin taane kopheen sun qoraattii sanallee kan cabsu akka ta'e. Dhagaa baay'ee qara ta'e keessallee kattaawwan gurguddaa keessa kan ittiin deeman kan ittiin fiigan kan waan hundumaa kophee miila isaanii balaarraa eegu miila isaan ittiin karaarra deeman balaarraa kan eegu akka ta'e kitaabni qulqulluun nutti dubbata. Kanaaf kopheen kun keessumaa kutaawwan qaama keenyaa jilbaa gadii kan inni balaarraa ittisu loltoonni Roomaas kutaawwan qaama isaanii keessaa jilbaa gadii kan jiru faana isaanii koomee isaanii dabalate balaarraa ittisaa jechuudha. Kanaaf loltoota kiristoos taane lola hafuuraa isa guddaa sana keessatti yommuu lullu nutis kophee uffannu qabna. Kopheen sunis karaa keenya akka inni nuu qajeelchu. Karaan sun yoo hamamillee ulfaate, yoo qoraattiin irra jiraatellee, yoo kattaan miila namaa muru yoo irra jiraatellee, yoo waan nama rakkisu, waan miila namaa gubu yoo jiraatellee, sana hundumaa kan damdamachiisu, karaa keenya immoo kan nuuf qajeelchu akka ta'e. Keessumaa immoo kopheen sun miilli keenya akka hin dadhabne, lukti keenya sun akka hin dadhabne. Balaa luka keenya irra dhufu hunduma isaa ofiisaa kan ofirraa ittisu akka ta'e innis immoo wangeela akka ta'e kan isin dhibu immoo kophee lama godhata wangeellu keenya ibsu immoo kutaa lama akka qabu kakwaaraaf kakuumoo fa'a akka qabu kitaabni qulqulluun ni dubbata. Egaa kanaa wajjiniin walqabatee faarfannaa boqonnaa 37 lakkoofsa 9 keessatti akkas jedha Waaqayyoon abdiidhaan eeggadhu karaa isaarraa akka hin jallannis eeggadhu karaarraa jallachuun nurra hin jiru kanaaf karaa sasirrii ta'e irra deemuutu nurra jiraata. Miilli keenya karaa sana haala sirrii ta'een irra hordofootu sirra jiraata. Biyya akka qabaattuuf ulfina siif hin kenna lafarraa balleeffamoo irra jallootaas argiteen gammaddaa'edha. Itti dabalee faarfannaa 19:9 irraa dargaggeessi maaliin adeemsa isaa qullaa'ummaatti eeguu danda'a jedha. Akka dubbii keetti adeemsa isaa qajeelfachuudhaan eeggachuu danda'a. Kanaaf miilla isaa adeemsa isaa qullaa'ummaatti eeggachuudhaaf dargaggeessi tokko
miilli isaa akka hin miidhamne, adeemsi isaa dogoggora akka hin qabaanne, adeemsi isaa keessatti miidhaan akka sirra hin geenye, dubbii isaatiin sagalee waaqayyootiin yookiin immoo wangeelaan akka ta'e kitaabni qulqulluun ammas irra deebi'ee nutti hima. Kanaaf iyyuu kopheen kun baay'ee barbaachisaa akka ta'e. Kanaaf kophee sana keessatti immoo kitaabni qulqulluun kopheen sun immoo kophee tokko miti, kophee lamas sadii miti, kophee lama namni luka lama qaba loltuun. Kanaaf iyyuu namoonni baay'een wangeelaa wajjin walqabate isa kophee hafuuraa ta'e wajjin walqabate kophee tokko qofatti kan isaan fayyadaman. Yeroo baay'ee kitaabni qulqulluun isa kakuu haaraati malee inni kakuu moofaa akka hin barbaachisneetti kan isaan fudhatantu jira. Inni kakuu moofaa sirumaaf fayyina isaanii keessatti lola hafuuraa gaggeeffamu sana keessatti homaa faayidaa akka hin qabne fakkeenyuma jechootumti isatti keessatti barreeffamanillee akka namaa hin gallee wayitti lakkaa'anii garuummoo kitaaba qulqulluu kakuu haaraa qofa fudhanna kan jedhan jiru. Kun garuu akkuma nama luka tokkoon kophee kaawwate luka tokkoon immoo kophee osoo hin kaawwatiin dirree waraanaatti ba'uuti. Namni kun dirree waraanaa keessatti injifatama. Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 11 fi lakkoofsa 13 keessatti akkuma ilaalle mi'a lolaa isa kan waaqayyo guutummaatti dhadhaa jedha. Guutummaatti jechuun waaqayyo mi'a lolaa sana nuuf qopheessera nu miti kan qopheeffate sababni isaa loltuun tokko nama lola sana gaggeessitu mi'a waraanaa uffata hundumaa kennaa fi malee ofiisaa baasii mataa isaatii waan bituun qabu loltuun. Loltuun wanta isatti kennan meeshaa isaatti kennanii. Gara lola dirree lolaatti ba'a. Akkasuma lola kana kan gaggeessu lola hafuuraa kana kan gaggeessu kiristoosi nuti immoo loltuu isaati jenneerra. Kana keessatti immoo meeshaa waraanaa isa inni nuu kennu hundumasaa qabachuun akka nurra jiru. Meeshaa waraanaa sana keessaa yoo tokko hafe garuu injifatamuu akka dandeenyu kitaabni qulqulluun nutti hima. Fakkeenya tokko kaasnee haalaal yaadaddaa namni tokko mee luka tokkoon kophee kaawwate luka tokkoon immoo osoo kophee hin kaawwatiin osoo dirree waraanaatti ba'e. Achiin qoraatti tokkoon luka isa kopheen kaawwanne sanaan otoo waraaname hin kufa yookiin immoo dhagaa qara qabuun otoo miilli isaa tarsee achumatti kufaa diinni isaa achumatti isa qabata jechuudha. Kanaaf kitaaba qulqulluun keenya kutaa lama qaba. Kakuu haraaf kakuu moofaa qaba. Kakuu moofaa malee kakuu haraa siruma hubachuun hin danda'amu. Namoonni yoo kakuu gaaffi kakuu haraa keessatti isaan mul'atu illee gara kakuu moofaa deemaniitu ilaalu. Kitaabni qulqulluun iddoo biraatti. Billaa qara lamaatiin fakkeessa sagalee waaqayyoo qara lama akka qabu dubbata. Silaa billaa nuti beeknu immoo billaa qara tokkooti garuu kitaaba qulqulluu yookiin immoo sagalee waaqayyoo akka billaa qara lamaatti yeroo fakkeessu kakuu haaraaf kakuu moofaa ta'uusaa yookiin immoo billaan sun qara tokko qofa kan qabu karaa tokkoon qofa kan qarame osoo hin taane karaa lama kan jedhu sun kitaabni qulqulluun kakuu haaraaf kakuu moofaan akka nu barbaachisu asirratti nutti dubbachuusaati. Kanaaf wangeela nagaa kana qabanne kan nuti gara lolaa sanatti bahuu dandeenya. Kitaaba qulqulluu keessatti maal jedhaa egaa gara addunyaa hundumaatti deemaa kan jedhu jira Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 15 deemnee yeroo dubbisnu Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 15 deemnee yeroo dubbisnu akkas jedha gara biyya lafaa hundumaa dhaqaa uumama hundumaattis wangeela lallaba. Sababni isaa miila isaanii balaarraa kan eegu lola hafuuraa keessatti akka namoonni hin injifatamneef kan gargaaru. Wangeela nagaa sana waan ta'eef wangeela sana namni hunduu dhaga'uun akka irra jiru nutti hima. Yoo namoonni wangeela sana hin dhageenye lola hafuuraa sana keessatti ni injifatamu waan ta'eef akkuma nama kophee osoo hin uffatiin gara dirree waraanaatti ba'e kophee hafuuraa kana immoo namni osoo hin uffatiin gara dirreetti ba'u wangeelaan ala seexanaan loluun hin danda'amu. Sababni isaa wangeelli furtuu waan hundumaati waan ta'eef. Paawuloos immoo waa'ee wangeela kanaa Roomee keessatti dubbata. Roomee boqonnaa 1 lakkoofsa 16 keessatti akkas jechuudhaan Paawuloos dubbata. Roomee boqonnaa 1 lakkoofsa 16 ani wangeelatti yeellau inni humna waaqayyooti argitanii humnadha humni sun immoo humna waaqayyooti humnatu nu barbaachisa lola keessatti wangeelli kun immoo humna keenya inni humna waaqayyo isa warra amantii qaban hundumaa duraan dursee warra yuudotaa akkasumas warra giriikotaa fayyisudha humni wangeelaa kun immoo humna fayyisuu of keessaa qaba keessumaa immoo wangeelli nuti lallabnu mul'ata boqonnaa 14 keessatti saba hundumaa afaan hundumaa. Gosa hundumaa bira gahuu akka qabu kitaabni qulqulluun ni dubbata. Mul'ata boqonnaa 14 lakkoofsa 6. Kana booddee ergamaan biraa tokko wangeela isa bara baraa baatee warra lafarra ta'anitti saba hundumaatti gosa hundumaatti afaan dubbatamu hundumaatti nama hundumaattis labsuudhaaf bantii waaqaa walakkaa'utu balali'uu nan arge. Wangeelli kun waan barbaachisuuf lola hafuuraa keessatti injifannoo kan nuuf kennu waan ta'eef humna waaqayyo waan ta'eef akkasuma immoo humna fayyisuu waaqayyoos waan ta'eef. Namni hunduu afaan hunduu gosti hunduu wangeela kana dhaga'utu isaan irra jiraata. Kanaaf wangeelli kun meeshaa waraanaa keenya isa guddaa ta'e akka ta'e. Keessumaa immoo cubbuu addunyaa kanaa kan bilisa baasu wangeela akka ta'e. Rakkina addunyaa kanaaf furmaata kan kennu wangeela akka ta'e kitaabni qulqulluu keenya asirratti nutti dubbata jechuudha. Mee hamma yoona wantoota ilaalle kan haalaalu meeshaa waraanaa jalqaba irratti mudhii kan ittiin hidhannu sabbata. Sabbanni sun immoo dhugaatti kan fakkeeffamu akka ta'e. Dhugaan sun immoo kiristoos akka ta'e. Kiristoosiin ala immoo lola hafuuraa kana keessatti injifachuu akka hin dandeenye ilaalleerra. Itti aansinee maddaa sibiilaatti kan nuti ilaalle. Maddaan sibiilaa sun immoo kutaawwan qaama keenyaa gara fuulduraa jiran onnee keenya dabalatee kan balaarraa eegu akka ta'e. Keessumaa immoo onneen keenya immoo kutaama qaamaa keenyatti fayyaa keenya keessatti illee barbaachisaa akka ta'e onneen keenya fayyaa ta'u akka qabu ilaalleerra. Kanaafiyyuu onneen keenya qulqullaa'u akka qabu garaa qullaa waaqayyo akka nuuf kennuuf kadhachuun akka nurra jiru ilaalleerra jechuudha. Kanaaf qajeelummaan akka barbaachisu ilaalleerra. Amma immoo maal ilaallee waa'ee kopheeti kan nuti ilaalle. Kopheen sun immoo wangeela akka ta'e kitaabni qulqulluun keenya nutti himaa jechuudha. Kanaaf wangeelli kun immoo wangeela walakkaa osoo hin taane wangeela guutuu akka ta'e kakuun haaraanis kakuun moofaanis kutaa fayyinaa keenyaa keessatti iddoo olaanaa akka isaan qaban isa tokkoon fudhannee isa tokko dhiisuu akka hin dandeenye nutti dubbata jechuudha. Keessumaa immoo kan nuti irra deebinee ilaaluun irra jiru kutaa waan qaama keenyaa isa duubaaf eeggannaan tokkollee akka hin kenname waan itti uffannoo akka hin kenname sana jechuun hiikni hafuuraasaa loltuun waaqayyo inni dhugaan gara seexanaatti akka deemu fuuldura seexanaatiin waaqayyoon jabina isaa godhatee akka deemu gara duubaatti deebi'u akka hin qabne kufuun akka nurra hin jiraanne kitaabni qulqulluun nutti hima. Yaaqoob boqonnaa 4:7 maal jedhaa harka waaqayyo jala of galchaa seexanaan immoo mormaa innis isin dhiisee hin baqataa jedha. Kanaaf meeshaa waraanaa kan waaqayyo hundumasaa uffachuun akka nurra jiru tokkollee keessaa hambisuun akka nurra hin jiraanne. Guutummaa guutuutti hamma wanaa baranneerra har'a immoo waa'ee kophee baranne kophee kana uffachuu akka dandeenyuuf wangeela barabaraa kan jabina keenya godhanne dirree lolaa sanatti bu'aa akka dandeenyuuf waaqayyo hunduma keenya haa gargaaru. Kanaaf hamma torban dhufu walgeenyutti ayyaanni waaqayyo hunduma keenya wajjin naa ta'u kadhannaa gabaabaa isaa godhannee waaqayyo sagalee kan akka nu eebbisuuf ittiin tumurra. Waaqayyo samaa irra jiraattu gochaa keef jaalakeef ulfaadhu. Sagalee kanallee waan nu barsiisteef galanni siif haa ta'u adaraa kee isa dhageenyeen immoo jiraachuu ittiin jijjiiramu akka dandeenyus nu gargaara. Kana hundumaa waan nu dhageesseef ulfaadhu maqaa Yesuus Kiristoosiin si kadhannee ameen.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Boorsaa sagantaa faarfannaa qabannee isiniif dhiyaanna beellama keessaan nu waliin godhadhaa jechaa nuuf bilbiluu kan barbaaddan lakkoofsa bilbila keenyaa Duwwaa 11 11:99 Duwwaa 11:51 nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 45 Finfinnee qopheessitoonni sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna.
Yesus ati anafwa kuma jireenyi sirka argama. Gooftaa si huma. Yesus ati anafwa kuma. Jireenyi sirka argama. Sirka argama. namni si godhate abdii kan sirra kaawwate bara belaan kufaa hemedu dorsi saafi nafaan stabili atifaa fonkoti hirate siri wajin jira chula waya edo ati yure bilikon abatino abokiya jubi wangyele chan Ifamina patindo nada Arka kuna kapi Anis kasi nisu wadada 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 Om kabesi kofan mali pu abusa Ustasi Ja afigul kola echa dalarasa Ustasi Simpo mali kapan ammi kofajimu Yesu singa atise enyu kamile komu Jure, bine pot